Slăviți și binecuvântați să fie Dumnezeu! Frașii și surorilor, haideți să ne ridicăm cu toții în picioare, să citim un cuvânt din 1 Cronici, capitolul 13, de la versetul 1 în jos, apoi 1 Cronici, capitolul 13, de la versetul 12 în jos. 1 Cronici, capitolul 13, de la versetul 1 în jos. David a ținut sfat cu căpetenile peste mii și peste sute, cu toți mai mari. Și David a zis întregii adunări a lui Israel, dacă găsiți cu cale și dacă lucrul acesta vine de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părțile și la frații noștri care au rămas, în toate ținuturile lui Israel și la preoți și leviți, în cetățile și în împrejurimile lor ca să se strângă la noi. Și să aducem la noi chivotul Domnului Dumnezeului nostru, căci nu ne-a mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul. Toată adunarea a hotărât să facă așa, căci lucrul acesta a părut bun întregului popor. David a strâns pe tot Israelul, de la Shilhor în Egipt până la intrarea Hamatului, ca să aducă din Kiriat Iarim chivotul lui Dumnezeu. Și David, împreună cu tot Israelul, s-a suit la Baala, la Kiriat Iarim, care este a lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului care șade între heruvim. Au pus într-un car nou chivotul lui Dumnezeu pe care l-au luat din casa lui Abinadab, Usa și Ahio cărmuiau carul. David și tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând și zicând din harpe, din lăute, din tobe, din chimbale și din trâmbițe. Când au ajuns la area lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul pentru că boii erau să răstoarne. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Uza și Domnul a lovit. Pentru că întinsese mâna pe chivot, Uza a murit acolo înaintea lui Dumnezeu. David s-a mâniat că Domnul făcuse o spărtură lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsă, de aceea locul acesta a fost numit până în ziua de astăzi Pereț Uza. David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea și a zis, cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine? David n-a tras chivotul la el în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed de Dom din Gat. Chivotul lui Dumnezeu a rămas 3 luni la familia lui Obed de Dom în casa lui și Domnul a binecuvântat casa lui Obed de Dom și tot ce era lui. Capitolul 15, de la versetul 12 în jos. David a chemat pe preoții, Sadoc și Abiatar și pe leviții Uriel, Asaia, Ioel, Shemaia, Eliel și Aminadab și le-a zis, voi sunteți capii de familia leviților, sfințiți-vă, voi și frații voștri și suiți chivotul Domnului Dumnezeului Israel la locul pe care l-am pregătit. Pentru că n-ați fost întâia dată, de aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu l-am căutat după lege. Preoții și leviții s-au sfințit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeului Israel. Fiii leviților au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu niște druci, cum poruncise Moise după cuvântul Domnului. Amin. Vă rog să vă reașezați. Frați și surori, să citea Psalmul 46 și spune un lucru acolo și este un verset care se repetă de 2 ori și zice, Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Lăudați să fie Domnul care a fost de partea noastră și ne-a ajutat să fim aici. Frați și surori, m-au frământat în ultima vreme acest cuvânt și aș dori să împărtășim câteva gânduri împreună. Creștinul fiecare care are ceva din Dumnezeu în el, are dorința ca prezența lui Dumnezeu să vină în viața lui. Și cred că toți acei care am ajuns aici, dar chiar dacă n-ar fi adevărat, să n-avem gânduri curate, cred că toți care suntem aici am venit cu dorința de a ne bucura cu frații noștri, de a ne bucura și de prezența lui Dumnezeu. Avem evenimente anumite în viață și obișnuim să spunem, haideți să chemăm numele Domnului să vină la noi. Tineri, dragi frați și surori, e bine că îl chemăm, dar n-avem voie să uităm că noi trebuie să umblăm cu Domnul. Și au fost momente în viață când am avut tăria să spun, Doamne, după cum am fost cu Tine până astăzi împreună și nu m-ai lăsat niciodată și ai fost cu mine, te rog fi și în această zi. Pentru că creștinul, dacă vrea să se bucure de rodul umblării cu Dumnezeu, nu trebuie doar să-L cheme din când în când. Bine facem! Și Biblia ne îndeamnă să chemăm numele Domnului, este foarte bine. Dar nu avem voie să uităm de acele momente că nu suntem conectați la biserică, la spiritualitate. Ce facem? Cum alergăm și cum trăim? Un lucru bun, un lucru foarte bun, un lucru minunat. David vrea să aducă prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Chivotul acela simboliza prezența lui Dumnezeu, acolo se întâlnea Moise și vorbea cu Dumnezeu. Acum, desigur, s-au întâmplat acolo multe greșeli. Și prima greșeală cu care aș dori să încep, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3, că nu ne-am mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul. În Israel era cum era.
Chivotul ajunge la Kiriat Iarim după ce-i dat înapoi de la filisteni. Trec aproape 20 de ani, 20 de ani de zile trec și poporul Israel plânge după Domnul. Samuel le aduce înaintea Domnului, face ceea ce face izraeliții, cer un împărat. Mai trec 40 de ani de domnia lui Saul. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu în ultima dată în 1 Samuel, capitolul 14, versetul 18, este amintit cuvântul lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, chivotul, când Saul cere preotului să-l aducă. După ce moare Saul, mai trec 7 ani jumate și David este împărat la Hebron peste Iuda și după toată lucrarea aceasta se întâmplă că David vrea să aducă prezența lui Dumnezeu. Și acum un gând pentru noi. Obișnuința cu lucrurile sfinte e foarte bună. Practicarea regulată a lucrurilor sfinte este foarte bună. După părerea și după înțelegerea care o am de aici, din textul acesta, înțeleg că poporul lui Dumnezeu nu mai era obișnuit să miște chivotul, să umble cu chivotul. Durerea cea mai mare în inimă a fost dacă ne uităm că erau toți adunați și nimeni nu a spus că ceea ce fac nu este după voia lui Dumnezeu, sau poate a spus și Biblia evită pentru că omul acela nu a fost băgat în seamă, sau nu știu ce exact s-a întâmplat, dar cel puțin pe paginile sfinte Scripturii nu spune că nimeni nu s-ar fi împotrivit. Obișnuința în viața noastră. Cu cât un tânăr se adâncește mai departe de Dumnezeu, se adâncește în visările lui, în viața lui de pe acest pământ, cu atâta va fi mai greu să ne ridicăm din gropile în care ne aflăm. De aceea înțeleg că Dumnezeu face o chemare în viața noastră ca prezența lui Dumnezeu să poată să vină în această zi și în viețile acelea care sunt rătăcite față de El. Dar pentru aceasta, desigur, sunt anumite condiții pe care le cere Dumnezeu. Deci să mă ajute și să ne ajute Dumnezeu să nu ne lăsăm de lucrurile sfinte, să nu ne dezobișnim, că a zis Dumnezeu că alege despre poruncile acestea să vorbești cu copiii tăi când te vei scula, când vei mânca, când vei călători, când vei fi acasă, când vei fi peste tot. Și Dumnezeu, de pildă, ne-a lăsat cina ca să o sărbătorim, ca să ne aducem aminte de moartea și suferințele Lui. Deci practicarea lucrurilor spirituale este foarte importantă ca omul să nu se obișnuiască fără Dumnezeu, frați și surori. În a doilea rând, ceea ce vreau să subliniez, ce mă arată mie ca și copil al lui Dumnezeu în vremea sfârșitului. Vremea sfârșitului, desigur, e caracterizată printr-o formă mare de amăgire și spunea Scriptura despre vremurile din urmă că vor fi mulți învățători mincinoși, vor fi Hristoși mincinoși, chiar dacă cred că încă n-am ajuns la intensitatea la care vom ajunge, dar cred că suntem destul de sus în privința amăgirii. Și Biblia spune că nu puțini oameni, ci foarte mulți și mulți oameni vor urma drumurile sau creștinismul fals. Ceea ce mă învață textul acesta din ceea ce s-a întâmplat, frați și surori, măcar că este o întâmplare negativă. Dar întâmplarea aceasta negativă va duce la pocăință, la reabilitare și îl va duce pe David, dacă vă veți urmări în capitolul 15 și 16, să ajungă, să aducă cuvântul lui Dumnezeu în sfânta voie și să cânte o cântare de laudă lui Dumnezeu. Cuvântul acesta și intervenția dură a lui Dumnezeu, pe care nu mi-aș dori-o niciodată, îmi dovedește potrivit Evrei, capitolul 13, versetul 8, Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Frați și surori și tineri dragi, trăim într-o lume în care dă soluții pline de viață pentru acest pământ ca să poți să trăiești în desfătările ei. Ne oferă concedii, ne oferă tot ce vrem ca să putem să trăim în plăcerile noastre. Și totodată lumea aceasta influențează și creștinismul, ca să-l numim. Și m-am gândit pentru mine și pentru viața mea, ce-mi doresc în viața mea? Drugii cei vechi sau carul cel nou? Pe drugi trebuia să-l țină pe umeri, trebuia să-l ducă pe umeri. În carul cel nou puteai să mergi relaxat pe car și trăgeau boii. Dar, frați și surori, când era chivotul dus pe umeri, slava lui Dumnezeu se arăta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că o pășit și când talpa piciorului o pășit, s-a oprit Iordanul. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeu. Și a început psalmul 46 nu cu povești, nu cu basme, ci a început Dumnezeu este și El este lăudat să-i fie numele. Frați și surori, în viața noastră, tineri dragi, drugii sunt mai demodați, drugii dor, drugii sunt lacrimi, drugii pocăință, drugii suferință, drugii o cară din partea colegilor și nu la același potop de desfrâu și nu la aceleași ciocniri de pahar, nu. Drugii dor, drugii dor, dar drugii aduc slava lui Dumnezeu în viața noastră, frați și surori. În schimb, carul e frumos, carul poate fi modern, carul poate străluci, dar carul nu mă costă și nu ne va costa, dar carul n-aduce slava lui Dumnezeu. Prin această întâmplare foarte grea, frați și surori, îmi dovedește că Dumnezeu rămâne același. Și Dumnezeu n-are rabat pentru nimeni. Cercetăm la ucenicizare și în biserică cu talentul în negoț, cartea Exod. Și pe lângă chemările lui Dumnezeu, pe toate m-a frământat un lucru și în mod special mi-a vorbit de acolo Domnul. Spune Domnul că îl cheamă pe Moise. Îl cheamă în așa fel încât nimeni nu a fost chemat dintre noi aici. Un rug aprins, glas dumnezeiești și face Dumnezeu prin Moise ce face. Și Moise se întoarce spre casa lui, spre frații lui, să numim așa, și pe drum se întâmplă un lucru. Îl întâlnește Dumnezeu și vrea să-l omoare. Îl întâlnește Dumnezeu și vrea să-l omoare. Și dacă stăm să ne gândim, Doamne, dar de ce? De ce? Și atunci am înțeles că în viața mea, frați și surori, pot să am chemarea cea mai strălucită. Pot să investească, poate să investească Dumnezeu cel mai mare dar de a predica, de a cânta, de a face orice lucrare. Dar dacă nu voi fi atent la legea lui Dumnezeu și la ceea ce cere El, s-ar putea să pierd departe de El. Și toată investiția lui Dumnezeu în viața mea, fie ca tânăr, fie ca om în vârstă, să fie acoperită de trăirea mea departe de Dumnezeu. Dumnezeu nu a avut rabat cu oamenii aici, măcar că era David. Dumnezeu nu i-a oferit rabat lui Moise pentru că Moise trebuia să tragă un drum clar și în urma lui să umble Dumnezeu și poporul lui să vină slava înainte, el împreună cu Dumnezeu și în urmă vinea Dumnezeu la fel și să tragă un drum, dar Dumnezeu a vrut ca Moise să-și pună întâi viața lui în rânduială. Dacă vreau ca slava lui Dumnezeu și sunt atâtea comentarii, Dumnezeu nu mai lucrează, Dumnezeu nu se mai arată, ba, frați și surori, Dumnezeu lucrează, că nu lucrează cum ne dorim, îi treaba lui. Dar suntem mulți de aici care putem mărturisi sau toți aproape că Dumnezeul nostru a lucrat în viața noastră. Nu a lucrat în așa fel încât la Antena 1 sau nu mai știu ce canale să se vadă. Nu, că asta nu-i slava Lui. Slava Lui stă în ascunderea lucrurilor. Și dacă lumea aceasta, frați și surori, nu este îngăduit anumite lucruri să vadă, nu este îngăduit pentru că Dumnezeu nu vrea să le vadă. Pentru că Dumnezeu așa a hotărât. Și așa, frați și surori, Dumnezeul nostru lucrează și rămâne același. Dar noi să fim atenți la viața noastră că Dumnezeul nostru nu oferă rabat. Apoi, frați și surori, m-am întrebat la chivotul lui Dumnezeu. Și acum, desigur, spune cuvântul lui Dumnezeu, este un verset în Evrei, capitolul 9, versetul 3, și ne descrie ceea ce era în chivot. Desigur, ajung anumite vremuri în Israel în care este scris un cuvânt în Scriptură că în chivot erau doar tablele legământului, dar ca și principiu citim ce trebuia să fie acolo. Evrei, capitolul 9, versetul 4, citim. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și tablele legământului. Frați și surori, prezența lui Dumnezeu ce înseamnă în viața noastră? Și vor vorbi puțin cu ajutorul lui Dumnezeu despre cele trei lucruri, despre vasul de aur, toiagul lui Aron și tablele legământului, ce înseamnă pentru mine. În primul rând, frați și surori, vasul acela de mană. Am zis că dovedește vasul acela de mană că Dumnezeu este același era și în veci. Dacă israeliții țineau mai mult decât mană, decât trebuiau să strângă, se strica, dar în momentul în care a fost pus înaintea Domnului, acest vas cu mană a rămas ca mărturie pentru ei. Și asta arată că Dumnezeu rămâne neschimbat. Vasul cu mană înseamnă prezența lui Dumnezeu în viața noastră, când vine înseamnă providența lui prin pustie. Frați și surori, m-am gândit, spune Scriptura, că nu li s-au folosit pantofii, hainele pe ei nu au învechit. Parcă pe undeva îmi vine să cred că creșteau papucii cu picioarele lor, nu știu ce se întâmpla. Numai Dumnezeu știe ce-a făcut, dar o purta de grijă în chip minunat, chiar dacă Dumnezeul acesta, frați și surori, nu mai ne dă man în cer, dar ne dă sănătate, putere, viață, mișcare și ne dă hrană pe masele noastre, lăudat să-i fie numele. Știu că m-am învățat cu ea. Știu că n-am dus lipsă niciodată și mai ușor, mai greu să prețuiesc altul, dar Dumnezeu să fie lăudat pentru această purtare de grijă. Apoi, frați și surori, mana înseamnă hrana. Iisus a zis, eu sunt pâinea vieții, adevărata mana, adică cea care vine din cer, adică lumina vieții, apă vieții care dă viață. Și prezența lui Dumnezeu înseamnă părtășie. Prezența lui Dumnezeu nu înseamnă doar pe un stadion, o ridicare de mână, la o cântare, la o rugăciune, o predare în față, ci prezența lui Dumnezeu înseamnă părtășie. Dacă n-aș mânca câteva zile bune și n-aș bea, mă sting din viață cum s-o stingă alții și mor de foame. Prezența lui Dumnezeu, când vreau să o aduc, trebuie să înțeleg că înseamnă părtășie. Ca să mănânc, trebuie să ori să gătesc, ori să-mi gătească alții, să fac cumpărături și există un cost pe care trebuie să-l fac. Trebuie să-mi fac timp să mă opresc să mănânc sau între timp totuși trebuie să fac ceva. Și dacă vreau să aduc prezența lui Dumnezeu, nu am voie să uit că va însemna și părtășie cu Dumnezeu și preț de plătit și sursă prin care Dumnezeu mă hrănește ca sufletul meu să trăiască. Apoi vine cuvântul lui Dumnezeu și spune toiagul lui Aron. Și am înțeles, frați și surori, și m-am gândit ce este aici. Și am numit în mintea mea când toiagul era pus în chivotul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu egal voia lui Dumnezeu. Frați și surori, au vrut niște oameni să se răzvătească și au vrut să fie ei chemați. S-au împotrivit împotriva lui Moise și lui Aron și Dumnezeu lasă ca semn ca acel toiag să se coapă, să facă migdale, să înfrunzească și așa mai departe. Și chivotul și toiagul acela trebuia pus ca o mărturie, pentru că Dumnezeul nostru-i stăpân să aleagă. Prea mulți oameni, prea mulți tineri dezamăgiți de ceea ce le-a dat Dumnezeu. Nu e important în primul rând ce-a învestit Dumnezeu în mine, dacă nu știu să cânt și mă încurc. Asta este slavă Domnului pentru mădularele lui Hristos, care cântă spre slava lui Dumnezeu și după ei mă pot lăuda și lua și eu și cânt o cântare pentru slava lui Dumnezeu. Dar ceea ce e important este să fiu găsit credincios în ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Doamne, dacă aș fi ca Aron, Doamne, dacă aș fi ca Moise, da, dar pot să fiu un om care duci drugii spre slava lui Dumnezeu. Și spunea odată, sunt niște oameni, spunea cineva ca o pildă, sunt oameni care trag carul, sunt oameni care stau în car și nu fac nimic și sunt oameni care bagă bețe în roate ca să nu înainteze carul. Eu n-am venit să acuz pe nimeni, dar ne putem cerceta cum contribuie eu la lucrarea lui Dumnezeu. Au fost bătrâni care nu au fost nebăgați în seamă și bunicii mei nu știu să mă învețe, nu știu ce teologie și mari lucruri, dar mi l-au arătat că se poate trăi cu Dumnezeu. Și asta mi-a ținut viața în picioare, binecuvântat să fie Domnul. Și apoi ca tânăr că m-am întâlnit la școală cu tot felul de prostii, iertați-mi expresia, acestei lumi și minciuni, Dumnezeu nu m-a luminat prin ei, pentru că ei aveau o anumită limită, dar Dumnezeu m-a luminat prin Scriptură și prin alți frați ca să rămân în picioare. Dar ceea ce a fost important, că ei au umblat cu Dumnezeu și Domnul să ne ajute și pe noi. Acum mă întorc la Scriptură, frați și surori, prezența lui Dumnezeu înseamnă voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu în viața noastră nu e nici cea mai frumoasă, nu e nici cea mai bună, nu e nici cea mai ieftină, nu e nici cea mai relaxată. Voia Dumnezeului Tatăl pentru Hristos era ca să moare întâmpinat între cer și pământ și cel puțin 6 ore să stea pe cruce de dragul nostru. Sângele lui să curgă pe străzile Ierusalimului și Creatorul să fie omorât în ghilimele spus de creatură. Frați și surori, ăsta e Dumnezeul nostru. Dar moartea lui Hristos a adus o înviere glorioasă și va aduce și pentru noi și mulțumit acelei morți suntem aici, binecuvântat să fie Dumnezeu. Frați și surori, moartea lui Hristos a fost voia lui Dumnezeu, suferințele lui a fost voia lui Dumnezeu pentru noi. Voia lui Dumnezeu, dacă îl vom dori pe Dumnezeu în viața noastră, sunt momente când Dumnezeu vine și ne vorbește, e un lucru care m-a durut aici, frați și surori, David nu întreabă pe Domnul. Uitați-vă aici, în capitolul 14, versetul 10, vin filistenii și David, ce zice Scriptura? David a întrebat pe Dumnezeu, acum când îi bai la Dumnezeu și nu dau cu degetul în el, frați și surori, mă văd și pe mine. Când am probleme, unde ești, Doamne? Unde-i proroc, unde-i legea? Dar aici era relax, era totul bine în o scurtă perioadă. Și David nu l-a întrebat pe Domnul și știți ce mă mai doare? Nici Dumnezeu nu a trimis pe nimeni. Nu a trimis Dumnezeu un proroc, a trimis la Elie, pe Elie la Ahab să-i spună că e rău să se oprească, să se pochească. Dumnezeu nu-i trimite niciun proroc lui David. Dumnezeu nu-i trimite și Dumnezeu tace. Și ce vreau să subliniez? Frați și surori, prezența lui Dumnezeu există egal cu voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu va aduce schimbare. Apoi, prezența lui Dumnezeu nu înseamnă doar când Dumnezeu ne vorbește, ci prezența lui Dumnezeu înseamnă și când Dumnezeu tace. Prezența profesorului la școală când se dau examenele cele mai mari și mai grele nu înseamnă că profesorul nu e acolo, ci înseamnă că profesorul mă examinează pe mine și examinează viața mea. Dacă Dumnezeu a tăcut aici, nu a tăcut că nu era. Nu a tăcut că nu era, nu a tăcut că nu știa dacă Dumnezeu în dreptul vieții tale tace de o vreme. Nu că nu știe, fie că ești în suferință, fie că te-ai depărtat, dar Dumnezeu te încearcă și mă încearcă și ne încearcă. Și tăcerea profesorului înseamnă examen și acum cea mai problemă la examen e când ai învățat. Când ai învățat și ești pregătit, ești mai liniștit. Și a doilea lucru, cel mai important la examen, dacă te interesează să iei examenul, nu? N-ați văzut băieți și fete relaxați la examen? Nu-s curioși, dar și-au ajuns așa. Dar dacă ești interesat și acum examenul acesta, David nu-l ia. Dar importanța și întrebarea vieții mele, sunt interesat de examenele lui Dumnezeu? Au fost împărați lăsați de Dumnezeu să meargă în nebunia lor. Au fost împărați lăsați, dar într-o zi a luat Dumnezeu în cântar și a zis cântărit, împărțit și și l-a stins, și-a îngăduit ca să fie stins din viață, frați și surori. Dumnezeul nostru ne lasă anumite vremuri și anumite lucruri, dar El vrea să vină cu prezența Lui în viața noastră, însă prezența Lui va duce schimbare. Uitați-vă la noi, trăim vremuri în care oamenii sunt invitați, oamenii găsesc cărți să citească, să se dezvolte, să nu știu ce puterea e în tine și așa mai departe. Frați și surori, eu am realizat că fără Dumnezeu suntem un nimic ca toată. Dar dacă ne încredem în El și mergem pe urmele Lui care varsă belșugul și pe pașii Lui, Dumnezeul nostru poate să facă cu noi lucrări mari. Și cea mai mare lucrare care o poate face Dumnezeu cu dumneata, cu mine și cu tine, este să ajungem la capăt biruitor. Și zic, Doamne, ajută-ne din toată inima. Și atunci când accentul va cădea în viața mea, pe voia lui Dumnezeu, pe ceea ce face Dumnezeu și eu să mă las călăuzit, asta nu înseamnă că nu-i bună disciplinarea, că nu-i bună dăruirea, ci vreau să subliniez accentul vieții mele să fie în El și voia lui Dumnezeu să fie acceptată. Apoi, frați și surori, mă duc mai departe și spunea cuvântul lui Dumnezeu despre vasul acesta că a mâncat din mană până la hotarele, până la intrarea în hotarul Canaanului. Și acest lucru îmi dovedește în viața mea că Dumnezeu este Cel care poartă de grijă până vom ajunge la final, slăvit să-i fie numele. Apoi, frați și surori, m-am dus mai departe și spune cuvântul lui Dumnezeu că erau tablele legământului. Erau cele două perechi de table a doua oară după ce Moise le-a rupt, Dumnezeu le scrie din nou cu degetul lui și erau puse acolo. Prezența lui Dumnezeu înseamnă legile lui Dumnezeu. Și din pricina aceasta David recunoaște, se trezește, e amărât, e mâniat, e supărat, se întâmplă ceva în viața lui după o bucurie. Și acum aș vrea să subliniez prezența lui Dumnezeu adevărată și prezența lui Dumnezeu falsă. Frați și surori, există o limită umană pe care eu mă gândesc că o pot pricepe. Unde e sfințenie și văd cu ochii mei, există Dumnezeu. Unde nu-i, nu există. Și sunt foarte multe repere umane pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție. Dar dincolo de lucrurile acestea există nevoia ca Dumnezeu să ne lumineze în anumite situații din viață. De pildă se duce Pavel și vine o slujnică vrăjitoare și începe să laude că ăștia sunt oamenii a lui Dumnezeu, vă găsesc calea mântuirii. Și dacă eram poate noi din vremea din astăzi, eram ispitiți să zicem, uită cum se folosește Dumnezeu până și de o ghicitoare. Frați și surori, Dumnezeul nostru nu se folosește de armele întunericului ca să răspândească lumina. V-am mai spus și am amintit de altă dată când un tânăr spunea la altul, dacă fumezi azi cu mine o țigară, mă duc cu tine azi la adunare. Și pe moment se gândește tânărul, mă, dar dacă-i sara cercetării lui în care omul ăsta se predă, frați și surori, dar odată ce cobora tânărul în vale, nu mai era mărturie o viață întreagă pentru el. De aceea Dumnezeu, ca să câștige lumina, Dumnezeu se folosește de lumină. Vine diavolul și e pe om cu șmecheria și spune tot felul de lucru ca să-l păcălească. Dumnezeu când vine la om este un Dumnezeu sincer. Omul le spun bine în față și răul, viața și moartea, dar ne dă sfatul să alegem viața și să trăim. Și acum tablele legământului nou erau legile lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu nu înseamnă dezorânduială și dezordine în viața mea. Și aducerea prezenței lui Dumnezeu înseamnă și legile lui Dumnezeu în viața mea. Și acum, frați și surori, între prezența adevărată și prezența falsă a lui Dumnezeu. Ce ne garantează prezența lui Dumnezeu? Și desigur nu pot răspunde la tot ceea ce se poate întâmpla, ci doar putem să ne gândim puțin în Scriptură, frați și surori. În primul rând, ca să aduc prezența în viața mea a lui Dumnezeu și în viața familiei, a bisericii, nu ajunge doar să am o intenție bună. David, Uza a avut o intenție bună, David a avut intenție bună, poporul a avut o intenție bună. În al doilea rând, nu ajunge, frați și surori, ca să mă sfătuiesc cu oamenii. Și trebuie să caut voia lui Dumnezeu. În a treia rând, nu ajunge doar să fie David acolo. Și acum nu vreau să denigrez oamenii lui Dumnezeu care sunt chemați și care sunt o pildă pentru noi și pe care Dumnezeu ne-a lăsat în Scriptură, dar tineri, dragi și frați și surori, Dumnezeu ne cheamă să avem o relație personală cu El. De ce? Pentru că a spus Apostolul Pavel, chiar dacă eu însumi aș veni cu altă evanghelie, și în mediul creștinism există oameni care cândva au umblat cu Dumnezeu, dar astăzi nu mai umblă. Și-au rămas doar la aceea, dar nu mai e prezența lui Dumnezeu înăuntru și oamenii îi urmăresc. Apoi, frați și surori, prezența lui Dumnezeu nu-i dovedită de faptul că este o mulțime multă. Mulți și spun, Ionică, dar nu vezi cât să-l ascultă, dar nu vezi cât se întâmplă, nu vezi ce se urmărește, câți oameni îl urmăresc. Frați și surori, era o mulțime mare. Prezența lui Dumnezeu nu înseamnă doar entuziasm, s-ar putea să fie și bucurie. Dar au fost și momente în viață când ne-am proșterut pe genunchi și l-am rugat pe Dumnezeu și ne-am văzut cei mai mari ticăloși și nu a fost entuziasm. Au fost plâns și lacrimi și am spus ca Petru, Doamne, pleacă că sunt un om păcătos. Deci prezența lui Dumnezeu nu înseamnă doar entuziasm. Prezența lui Dumnezeu nu înseamnă doar o bucurie, frați și surori, și prin o manifestare, un entuziasm firesc. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă aici și uitați-vă ce se întâmplă în Ezra. Spunea cuvântul lui Dumnezeu astfel despre vremea când se puneau temeliile noului templu și spunea cuvântul lui Dumnezeu astfel în versetul 11 din capitolul 3, cântau mărind și lăudăm pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține în veac. Și tot poporul scotea strigăte mari de bucurie, lăudăm pe Domnul pentru că puneau temeliile casei Domnului. Dar mulți din preoți și leviți și din capii de familie mai în vârstă, care văzuseră casa din tâi, plângeau tare când se punea sub ochii lor temeliile casei acestea, mulți alții își arătau bucuria prin strigăte. Frați și surori, temelia unei zidiri e partea cea mai importantă, după măsura mică prin care înțeleg eu. Dacă vreau să scot parchetul ăsta, scot și pun altul, dar dacă vreau să lucru la temelie, s-ar putea unele lucruri să fie imposibile sau unele să le repar cu un preț scump. Și între timp ce se puneau temelie, unii erau plini de entuziasm și alții plângeau. Și aici m-am gândit pentru noi, frați și surori. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan capitolul 21 că ucenicul pe care îl iubea Iisus a spus este Domnul, l-a recunoscut. Să ne rugăm în viața noastră să ne ajute Dumnezeu să-L recunoaștem. Unde este El și unde nu este? Pe cine însoțește și pe cine nu însoțește? Pentru aceasta înseamnă umblare cu El, înseamnă părtășie. Înseamnă, frați și surori, oamenii aceia care erau în vârstă acolo au cunoscut slava dinainte, au văzut strălucirea dinainte. Și când comparau cu ceea ce era în vremea de atunci, au început să plângă, pentru că nu era comparabil cu ceea ce a fost înainte. Ca tânăr, nu-mi doresc ca să mă mulțumesc de 10 minute de rugăciune și să spun, wow, ce fain a fost și ce lung a fost, când alții sau alți tineri sau alți oameni au petrecut nopți de rugăciune. Pentru că aici avem nevoie să trăim experiențe personale cu Dumnezeu, ca să nu ne mulțumim de orice lucru, ci să tânjim întotdeauna mai mult de pe El, în El. Și avem nevoie să cunoaștem ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ceea ce a făcut Dumnezeu în Scriptură, ca să nu fim dezorientați. M-am gândit, frați și surori, la inspirațiile care vin și la ceea ce vin. Și am auzit adesea în viața aceasta argumentele acestea că nu contează prin cel care Dumnezeu ne vorbește, ci contează ceea ce Dumnezeu ne vorbește. Frați și surori, ca principiu, Dumnezeu vorbește prin oameni sfinți și transmite mesajele Lui prin oameni sfinți. S-a întâmplat de-a lungul vremii, de pildă, Neco îi transmite un mesaj care vinea din gura lui Dumnezeu lui Iosia și îi spune astfel, Iosia să iasă din luptă, să nu se împotrivească, că Dumnezeul l-a trimis să nimicească și Iosia nu ascultă și Iosia moare. Dar ca principiu, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt și o dovedit și aici și în viața noastră. Dumnezeu ne va transmite mesajele Lui prin oameni sfinți, Dumnezeu ne va transmite cântările Lui prin oameni sfinți, poeziile Lui prin oameni sfinți, pentru că Dumnezeu este Cel care este sfânt și onorează sfințenia. Și ceea ce mi-aș dori și-a mai motivat și de altă dată, ca Dumnezeu să lasă descoperirile sale în popor. Să vină un tânăr și să spună, am primit în seara aceasta, în noaptea aceasta, în dimineața aceasta, o cântare de la Domnul, o poezie, un cuvânt, și să fie revelație divină în care Dumnezeu să ne vorbească. Spunea un verset de poezie, atâtea glasuri multe sunt în lumea aceasta și nu mai știu ce vor, dar glasul tău, Iisus, se duce, noi vrem să-L ascultăm cu dor. Cuvântul acesta nu ne va răspunde la toate întrebările și problemele vieții, dar aș vrea să fie pentru noi ca o motivație să ne apropiem de Domnul, să căutăm glasul și voia Lui. Frați și surori, desigur, nu ajunge că a fost entuziasm, nu ajunge ceea ce s-a întâmplat acolo, ce-a greșit David. Și mă apropiu cu ajutorul lui Dumnezeu în cer de încheiere. Spune cuvântul lui Dumnezeu că David nu căuta voia lui Dumnezeu. Nu căuta nici ce scrie legea și David nu căutat nici ceea ce vorbește Dumnezeu prin cuvânt. Apoi, frați și surori, despre lucrul acesta am vorbit. Și uitați-vă, frați și surori, durerea că Dumnezeu nu-i oprește printr-un proroc. Dumnezeu are diferite motive și metode de a opri pe om. De pildă, pe Nadab și Abihu i-a oprit pe loc, pe Hofni și Fefinea și-a lăsat mai mult, pe Anania și Safira i-a oprit pe loc, pe Iona l-a oprit în felul lui și Dumnezeu îi stăpân să aleagă. Ceea ce e important ca omul să iei seama la pocăință și la întoarcerea la Dumnezeu până nu-i târziu. A doilea lucru, poporul lui Dumnezeu, frați și surori, a greșit, pentru că poporul lui Dumnezeu a copiat pe filisteni aproape în totalitate sau parțial. 1 Samuel, capitolul 6, versetul 7, spune astfel, acum faceți un car nou de tot și luați două vaci tinere care lăptează și care n-au tras la jug, înjugați vacile la car și mânați înapoi acasă viței lor care se țin după ele. A fost metoda în care au făcut filistenii. Dar uitați-vă, există niște detalii care le despărțesc lucrările. Filistenii pun două vaci tineri care n-au tras niciodată la un jug, cam așa cum mai pune pe cineva să conducă pentru prima dată o mașină puternică. Și în al doilea lucru, o mai lăsa și viței și cei care au trăit la țară și au avut experiență, au văzut ce înseamnă o vacă să o dispărsești de vițelul ei. Și apoi spune Scriptura că izraeliții au făcut la fel cu carul, dar există un detaliu. Un detaliu, spune cuvântul lui Dumnezeu că a pus doi boi, ca să fie liniștiți. Creștinismul fals va copia lumea, dar nu va copia în totalitate. Și va mai exista ceva bun acolo. Va exista ceva bun. Erau niște boi liniștiți ca nu cumva să smulge care. Filistenii au nebunia să facă un lucru nebunesc. Cum să pui ceva imposibil? Ca să vadă dacă cu adevărat Dumnezeu este acolo prezent. Și știi ce spune Scriptura? M-am gândit, a existat o tristețe legată de chivotul lui Dumnezeu. Spune în 1 Samuel, când l-a adus în tabără, izraeliții strigau de bucurie că au crezut că Domnul e cu ei, măcar că nu era cu ei. Și spune Scriptura, filistenii s-au temut. Și au avut, că am frământat în ultima vreme, diferența dintre Israel și filistenii. Au un moment în viață când filistenii s-au temut mai mult de Domnul decât israeliții. Așa că e trist. Măcar că aveau legea, aveau urmările, aveau planul lui Dumnezeu, că e Dumnezeu să ne ferească. Creștinismul fals nu va copia în totalitate lumea, că n-ar mai fi creștinism. Va spune că Iisus, dar Iisus nu va fi acolo. Oamenii se vor pierde și se vor duce, dar nu va fi pocăință și sfințenie. De aceea, frați și surori, avem nevoie de o relație adevărată și personală cu Dumnezeu. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu despre, și am numit-o eu, intervenția omului în lucrarea lui Dumnezeu. Acest om n-a vrut să facă în sine un lucru rău, dar a vrut să am pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu și m-am gândit, frați și surori, în toată lucrarea aceasta lui Dumnezeu, fie cât de iscuțit, de pregătit ar fi omul, frați și surori, avem nevoie în toate de prezența lui Dumnezeu. Omul acesta n-a fost un om rău. O sta lângă chivot, l-a grijit. Binecuvântarea lui Dumnezeu a venit apoi peste Obed-Edom și omul acesta n-a fost un om rău în sine. Dar a trebuit să plătească un preț pentru trezirea poporului Dumnezeu. Avem în generația noastră și în ceea ce trăim atâția tineri și ne luptăm ca poporul lui Dumnezeu peste ei. Frați și surori, m-am văzut depășit în toate situațiile de puterea omenească. Dar Dumnezeu poate să mântuiască copiii noștri, adolescenții și tinerii noștri. Nu știm ce să facem adesea, însă îi încredințăm în mâna lui Dumnezeu și desigur partea umană trebuie făcută. Trebuie pus chivotul acela pe umeri. Dar sunt atâtea probleme, atâtea dureri, atâtea necazuri. Dar mai presus de toate rugăm ca Dumnezeu să-și călăuzească lucrarea lui în biserica aceasta. Când Dumnezeu va călăuzi, frații, depășiți, omul depășit. Pentru că apar probleme peste puterea omenească în sensul de a discerne că nu cunoști totul. Dar Dumnezeu să lasă binecuvântarea Lui. Și chiar dacă nu suntem din aceia oameni care putem să ducem chivotul în prima linie și nu ne văd toți, dar fi un bunic, o bunică spiritual care te rogi în spate pentru noi și pentru tineri, pentru cei în vârstă, pentru fiecare și poporul lui Dumnezeu să aibă biruință cu toți împreună. Frați și surori, închei cu cuvântul acesta care l-am citit și atunci când am vorbit despre lucrarea de amăgire, după ce apostolul, după ce împăratul David, apropo vorba din nou de el, în psalmul 139, scrie un psalm minunat, încheie cu cele două versete și spune: cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Câtă smerenie după omul acesta, în omul acesta. După ce ai scris un psalm minunat, după ce Dumnezeu ți-a vorbit, după o cântare minunată, după o predică, după o slujire, după ajutorare, după ce ai făcut ceva pentru Dumnezeu și să te fii bucurat în El, să zici: Doamne, cercetează-mă, și cu alte cuvinte spun eu, dacă mai este ceva ce îți împiedică slava, ajută-mă să-L scot. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să avem prezența Lui reală în viețile noastre. Doresc din toată inima Dumnezeu să ne protejeze și doresc din toată inima Dumnezeu să ne ajute noi, familiile noastre și viitorul care va veni să trăim cu prezența Lui Dumnezeu adevărată și reală în noi. Și așa vom ajunge cu bine la final cu ajutorul lui Dumnezeu. Amin.